Latgales apkaimē Fridriķi ielā pie 3. tramvaja depo valda liela rosība. Zem tramvaja jaunajām sliedēm ir izrektas bedres. Pie pārmajām būvnieki lodē, savukārt blakus citi speciālisti, klāj jaunu bruģi. No centrāla tirgus līdz galapunktam Dole šis ir lielākais posms vairākus kilometrus garajā 7. tramvaja līnijā, kurā būvdarbi kopumā ilgst jau gadu. Jāatgādina, ka sākumā atbildīgi apgalvoja, ka zemās grīdas tramvaji uz Ķengaragu sāks kursēt jau pērnā gada beigās vai šī gada sākumā.
Nē, mierīgs noteikti darbs nevar būt pilsētā. Izaicinājumi pilns projekts ar daudz sarežģījumiem, smagiem apstākļiem un, kā jau es minēju iepriekš, samērā saspiestu termiņu un lieliem apjomiem, kas jāpaveic pilsētvidē.
Būvfirmas Binders būvniecības departamenta direktors Oskars Rikmanis atzīst, ka lielāko problēmu radījušas vēsturiskas ēkas un vecas pazemes inženieru komunikācijas. Tagad visas grūtības esot pārvarētas. Darbi padarīti par 95%.
Tas ir tas kopdarbs starp projektētāju, autoru uzraugu, pasūtītāju, būvnieku. Man liekas, tā sadarbība bija veiksmīga, līdz ar to mēs esam paspējuši šādā īsā manā skatījumā termiņā paspēt tik lielu darbu. Šobrīd plānojam darbus pabeigt jaunajā līguma termiņā, tas līdz jūnija vidum, un tad ceru, ka cilvēki varēs iegūt šo objektu un lietot jauno tramvaju, ko pasūtītājs apsolīja, tur būs zemās grīdas tramvajs.
No centrāla tirgus līdz Ķengaragam pasažierus sagaida 30 atjaunotas pieturas, no kurām iekāpt transportā ir ērtāk. Savukārt pirmo zemās grīdas tramvaju līdz galapunktam Dole uzņēmumā Rīgas satiksme plāno palaist ap Jāņiem. No vairāk nekā 22 miljoniem eiro vērtā projekta lielāko daļu sēdz Eiropas Savienība. Tāpēc pirms gada uzņēmumā stingri teica, ka objektam ir jābūt gatavam līdz šī gada martam. Taču tas neizdevās. Vai Eiropas finansējums ir zaudēts, skaidro Rīgas satiksmes valdes loceklis Jānis Golubevs.
Šeit mēs esam 100% apmērā apgūši līdzekļus un Eiropas Savienības fonda projektiem tika pagarināts termiņš un nodošana līdz oktobrim šobrīd. Līdz ar to mēs pilnīgi noteikti paspēsim. Jūnijā visiem būvdarbiem būtu jāpabeidzās un pēc tam būs tehniskais process par objektu nodošanu. Projekta rezultātā mēs būsim iekonomējuši nedaudz vairāk kā 100,000 eiro, kas arī ir jāsaka viens no retajiem objektiem lielajiem uz šiem 22 miljoniem patiešām ļoti precīzi tāme, ļoti precīzs darbs, un rezultātā mēs patiešām neesam gājuši uz izdevumu palielināšanu, bet ir neliela ekonomija izdevumos.
Aktīvi būvdarbi joprojām norit Pārdaugavā 5. Tramvaja līnijā starp Kaunciema ielu un Jūrmalas gatvi. Rīgas satiksme paredz, ka darbus pabeigs līdz augusta beigām. Zemās grīdas tramvaju kustību starp Iļļuciem un centru plāno atklāt septembrī, kad starp Iļļuciem un Ķengaragu iespējams varētu sākt kursēt apvienotais maršruts. Taču tas būšot atkarīgs no domas lēmuma, turpina Rīgas mērs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības.
Licencēšanas komisijai ir par to jānabalso.
Un kad tas varētu būt? Nedēļa laikā, mēneša?
Es domāju, tas balsojums nav tik svarīgs, cik tā iespēja viņa parādīsies tikai rudenī, tā kā līdz ar rudeni.
5. tramvaja līnijas posmā no centra līdz Milgrāvim arī turpmāk kursēs vecie tramvaji. Pagaidām nav zināms, kad šo līniju pārbūvēs. Savukārt šoruden Rīgas satiksme plāno sākt 7. Tramvaja līnijas pagarināšanu no Doles līdz Višķu ielai. Viktors Demidovs, Latvijas radio.